Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe si çdo të diel në këtë edicion, sillim episodin e radhës të podcastit Libertas. Këtë radhë jemi në një nga strehimoret në Kosovë, aty ku gra, viktima të dhunës në familje, gjenë strehim të përkohshëm. Zonja që është me mua pas humbjes së bashkëshortit është detyruar të largohet nga shtëpia ku porriste fëmijët dhe të jetonte me babain dhe vëllain e saj, ku ka përjetuar dhunë të vazhdueshme psikike dhe fizike. Ajo thotë se babai edhe ka tentuar ta vriste.
Si ka qenë fëmiria jote?
Të flasë është për një fëmiri jo të lumëtur. Është shumë e vështirë, por të njëjtën kohë është forcë dhe guxim. Jam e lumtur që mund ta kujtoj si një famëri e rritur pa njërin prind, pikrisht babain, vetëm me nënën dhe vëllain. Shumë sfida, por të gjitha sfidat më mësuan një mësim që unë mos të lejoj që fëmijët e mi të kenë një famëri të tillë. Fëmiria është e shenjtë dhe duhet kujtuar të mirat e saj, jo dhunën psikike, ko pas koha dhe fizike, ndaj nënës time. Dhe unë duhej të adurojë gjithë kohës dhe nuk e shijova asnjëherë fëmirin time. Është shumë e vështirë të kujtosh që të mos kesh asnjë fest së bashku në familje, të pak të një ditëlindje. Është shumë e vështirë asnjë mbledhje prindërore në shkollë të mos vi babai. Është vështirë që sa herë së murisha është dashur në ime të vraponte e vetme. Kjo ishte familja ime.
Në të që e kujton edhe dhunën ndaj nanës prej
manës të
babës. A keni qenë edhe ju fëmi të dhunu? Fizikisht prej babës?
Po, pas kohë, po. Po shdo herë, nëna, tashma e ndjerë, ka duruar hatri fëmive. Po unë nuk e pëlqej këtë antë të saj.
Që ka duru
për hatër të neve. Për hatër të neve është dasht me bu një hap para, që ne, pikrisht unë, mos ta përjetoja sot.
Që ka ndodhe, mandejnë një moshë shumë tre e këta ku edhe burin që vendosim me kalu jetën me te?
Po, pikrisht, kure kam njëftu, si respekt ndaj babës, unë i tregova. Dhe atëherë kam përjetullun. Se ai shikon të vetëm kushtet, që ai të përfiton të edhe nga martesa ime. Unë nuk isha dhe akord dhe e kam marrë atë person që e kam dasht pa lejen e ti. Edhe pse kam pësullun, unë prap jem kone vendosne për atë person. Kam pas një jetë të lumtur, edhe pse nuk ishin kushtet që shë ne kërkoni, por erdhe një moment që unë përjetova një tragedi nga martesa e ti, fundi i një familje të lumtur.
Çka ndodhi?
Ishte diçka që nuk e prisja dhe ishte shumë e dhimbshme. Si një nën e dy fëmijëve, 29 vjeçare, të shikosh bashkëshortin tënd në atë gjendje, nuk isha forcë të mendoja për një të ardhme dhe nuk isha e vetëdijshme të mendoja se çfarë po ndodhte pikërisht me mua. Pas vdekjes së tij, 7 ditë më vonë, unë detyrohem të largohem nga shtëpia, pikërisht nga babai im.
Domethënë jo familja e
jo. Jo, familja e të ndjerit jo, pikrish nga babai im, kinse për një të ardhme më të mirë për mua dhe familjet e mi. Nuk isha në gjendje të mendoja më shumë, mendoja se si një baba që ishte, e donte më të mirën për mua. Vazhdova dhe vendosa të kthehesha tek familja ime, tek babai, nëna dhe vëllai. Pas 6 muje të vdekjes burit, tashmë të ndjer, më vdiq edhe nëna. Nga një sëmundje e keqe. Ndoshta edhe mërzia që kishte për mua kur më shikonte dhe e dinte që diçka do të ndodhte ditët në vijim, e përshpejtoi vdekjen e saj. Pas vdekjes së nënës e kisha edhe më të vështirë, se humba edhe një krah të djathtë. Dhuna psiqike dhe fizike e babait tim vazhdoi dhe rritej çdo ditë e më shumë.
Si ka qenë për ditëshmëria? Keni jetu me babën edhe me vllahën?
Po, dhe me dy fëmijët e mi, së bashku. Çdo ditë ka qenë më e vështirë se tjetra. Unë non-stop jam konë e stresunë e piti. Dhe asë një herë s'ko me ndu që mujmi dalë kunder. Do me thonë edhe senet pa dëshirurë nga ana ime, unë është dashtur me pranu. Se në momentin që nuk e pranoja, fillon të bëm të dhunë fizike. Unë kam qenë prej mëngjesi dhe në darkë në urnat e tije, që është dashtë me dojë mos mi pranu ose përdor të dhunë. E nuk më të lejoja një dhunën, ma e sigur që jem konë me pranu me bo një sen që nuk e doja, veç mës me kërsit dhuna se më dhimshin edhe dy fëmijët e mi me pas qatë dhunë.
Qëfar kërkesa ka pas, kur po thunën urnën e ti?
Gjdo sen, është dashtë me bo si pas pi mëngjesit, kur jes gju, nëse ke dashtë ti me pi kafën, ajtë ka lypë dishka ti është dashtë me lën kafën. Kujdesin, daj vetës ti me, kam pas shumë mëngjes. Për shkak të ti. Por, dita, kur ka ndodhë rasti që unë mora forcën dhe guximin që u bo bolë ma, pikrisht ishte se aj nga vdekja e buritim deshit përfitonte.
Në qëfar forme?
U mundohej të më detyronte të deklaroje që diçka nuk ekziston. Me shpif sene që nuk ekzistojnë rrëth vdekjes buritem, mënyrë që me i friksu prindrit e burit për me përfitu a një pjesë të tokës që i takon fmive të misi trashegimi.
Dhe më tonë ka fillu me presion për me deklaru rajshëm lidhur me vdekjen e bashkëshortit.
Po. Presione ka vazhdu me uri çdo ditë e më shumë. Ka mendu se i ka vesh fjalë, kam shujt. Po momentin që aj e caktoj ditën kur me shku dhe filloj të bisedon të rreth asaj teme se çka unë duhet me thonë, atëherë unë e thash nuk jam e gatshme me deklaru diçka që nuk ekziston. Për një moment, merë forca, guximi dhe vullneti që unë të ashty.
Që ka ndodhi në qatë moment, para se me ardhë të pjesa po, që je detyru me shty?
Po, momentin kur unë i thashtë që nuk jam e gashme, me deklaru diçka që nuk ekziston, a i filloj me grushta, me boksa, me ushtrudhun bi mua.
Ku kanë qenë fëmijë në atë moment?
Fëmit kanë qenë shkollë, i madhi në shkollë, i vogli ka qenë obor të lujtë. Ka ushtrullun, ka pas koshme, e di me një moment ka një forcë edhe thash u bo balë. U bo balë se edhe nëse ki një mashkull për balë, me moshën që ke, mundesh me ngrit durët edhe me mbrojt vetën. Momentin kur unë e kam shty dhe i thash balë, aj e mgrejti zhak tha, unë e sot kam e të vra. Edhe ka shku drejt kuzhinës me marrë një thik. Unë vend se të friksohesha, mu merdi një vetbesim ma i malë që me mbrojt vetën se kam dy fëmi. Edhe pse jam mundu, aj më ka shty, ka vazhdu me ushtru dhunë, dhej sa më ka gjytë për toke, edhe për toke më kam shu krytë edhe krejt. Për një moment e kam pa derën e balkonit. Se derën e daljes më mbylli. Kur e kam pa derën e balkonit me dalë në bar, u kanë momenti jem, zdin, sekunda. A i ka shku me marë thikën, unë qatë sekund kom dalë. Edhe pse ka vrapu pas meje, kur e ka pa momentin që nuk mundet me mzan, u këthy me marë kjerin. E, dhe në atë moment, ku e kom gjetë një shpithuj me gjithë strehim, edhe kom thonë e lajmëroj policinë.
Fëmit,
djalin e vogël e kam lënë në shtëpi, djalin e madh e kam zatit rrugës tuar pi shkollës. U kanë afër orës 5, në momentin kur ai ulshu. Edhe di vesh kur e kam pa djalin, më ka duk si kur bota është e jemja, veç e di e kam ngrejt djalin edhe kam hi në derë të hujtë shtëpis, me kërku ndim. Në atë moment i kam thonë vesh tirma një policin, e di vesh e kam lajmru një person të afërm të familjes, kam thonë që edhe nëse vdes, leta din arsyen për shka, se fatkeqësisht në vendin ku ne jetojmë, kur bëhet fjalë për një vrasje pikrisht femër, nuk mundon me ta dit ose me mundu me ta kuptu dhimbtën e arsyes, po gjithë ta drejtojnë gishtin për të keq. Edhe thojsh Nabile, leta din dikush i familjes arsyen qyshe tek. Që kjo ka qenë arsyje. Pse u ardhërit e që kjo? E kam një mesazh për gjithë ata që na shikojnë, na dëgjojnë, sidomos femrat edhe grat. Ju lutem, duroni deri në atë moment ku nuk cënohet e drejta juaj. Duroni në atë moment ku nuk të preket trupi jot, mos duroni dhunën e një pasnjëshme, se u bosi zakontash dhunën ndaj femrës. Po është gabimi jon më i madh që na durojmë për hatër dikujt. Se fatkeqësisht edhe kur drejtohemi në institucione, mundohen me na dhonë një këshill që me të kthejmë mrapa, po kur të merrni vendim, mos ktheni hapin mrapa. Është vështirë derisa ta bëni hap para, e pastaj veç vazhdo, se s'ka kush që mundet me të prek ty, edhe pse e femër ti ki guxim, edhe pse e femër ti ki forcë, vazhdo, lufto, si për veti, s'pari duhet për vetën e vetë. E pastaj janë fëmijët edhe të tjerët me radhë. Kur ti nuk i kushton kujdes vetes tënde, atëherë është e kotë gjithçka.
Çka ndodhi në polici?
Në polici kam dhënë deklaratën dhe njëkohësisht e kanë nxënë edhe babën tem. Ajo mundu mu viktimizu, me justifiku, kise jam shumë derë, kise nuk më ka vra, por ka qenë e kotë, u mundu me mi bindë polici që mu kështë unë fill, pa shku rastin polici për shembl, pa dhënë deklaratën.
Po, ke pas shenja dhunës?
Po, kam pas në balë, flokti kam pas qaravesh nëse që shumë kanë grej zhagë, edhe fijet e flokve në për trup, kam pas shenjën kranë, dorë, dy shenja në shpinë, edhe në buzë kam pas shenja.
Cili është reagimi policisë?
Reagimi policisë, një polic e majnë mend, që më ka thonë, e ke babë. Që të sol se e ke babë. Unë thash, më skof një babë i tijl, i cili qënë dorën bi fëmijën e vetë. Pa arsyje. Edhe me arsyje, dhuna nuk është justifikim. Po, për arsyje të kota, a i vetëm babë e ka emrin. Ndjenjat nuk i ka prindërore. Edhe thasht, tuk isha lut, mos më përzin çështet familjare, se kërkush nuk ka arë mu me më pyth qësh jam të jetu në qëto vitet e mija, qësh jam gje une, edhe qësh kom duru une gjitha të vujtje e dhimbje, jo një dit, po shdo dit.
Sa gjatë keni jetu me babë?
2 vjet e gjysë, afër 3 vjet, bas dekis e bashkëshot.
Qëka ndodhi mandej me rastin në polici?
Me rastin polici, ato e kanë arrestu vetëm 48 orë, edhe pse ishte dhun, edhe pse ishte kërcënim për vrasje, edhe pse ishte tentim për vrasje. Bas 48 orë u lirua.
Ndërko ku ishe ti?
Unë, ato... momentin që kam lënë deklaratën, mu është bo pyetja nga anë polici se ku dëshiron me shku. Dush më këthin shpi, dush me shku të ndonjë familjar ose në strejmore. Edhe pse s'kam di që ekziston një vend i till, unë veç kam thonë po, strejmore. Në atë moment, me socialin, qendrën për punë sociale, me policinë, kam pru në qendrën strejmore. Ishtë ka qenë shumë e vështirë për mu, mu ambientu me një vend që s'ja kanë kur, edhe momentin që shë jam kanë momente stresuse, por fatmirësisht që ekzistojnë vendet të tila, kam bo me fitu vetë besimin vetë vete, me fitu edhe një guxim ma shumë, edhe me kushtu kujdes ndaj vetë vetës.
Se kujtan ditën e parë, më nxesin e parë, kërje... Në gjesi
parë, kur ka fillu, ka qenë shumë stresu, se nuk e kam burë gjumin që shduhet, se kreta jo dhu, na i stres kanë diku, por ishte një mëngjes i qetë, edhe kur ti she gjithë ato femra brenda shpis, se cila nga një histori në vete, edhe mëson për histori në vetë të tjerave, po edhe mëson me rritë kulturën edhe me mësu për gabimeve. Unë kam arrit këtu me kuptu, që shumë sene kom arrit me kuptu, edhe për grave tjera. Se ka edhe që gabojnë, edhe këtu gabojnë, po edhe për gabimeve mësan. e kupton që nuk është një sen i mirë me bo. Herën tjetër, fëmija mu ka një ambientu shumë mirë, ka dhe aktivitete për fëmi, kam seansa me psikologën, gjithë që kurse kam realizu, edhe më dimojnë shumë, ka aktivitete ndryshme që mund është më marë. Fatë mirësi shumë e falenderoj për mikpritjen që ma ka në bo, kujdesin edhe stafit, edhe drejtoreshës, edhe gjitha grave që kanë qenë këtu.
Në kohën kur ka qenë dhune vazhdushme të baba për 2 vjetë e gjysë, ku ka qenë vlau? Qëfar roli ka pasë prezidenca e vlaut në atë shpi?
Vlau është, mu i me thonë edhe në shtala, po ka qenë ma i shtypën 2 fyshë se une. Edhe aj ka duru, vlau është ma i ri se unë, po aj nuk ka pas mundësimi pa bashkrej senët, sa aj ka punu 2 ndrime. Dhe me thëmë prej më nxjesi dhe 12 natës, e nuk i ka ra shumë me i pa do senë. Dhe me thëmë, unë jam aj person që i ka ra me përjetu brenda ditës e brenda natës ma shumë.
Po fëmita i kam pa, këto po, skena? Po. A të kanë thonë ty, apo se të edhen që i kanë pa?
Me të thonë fëmijo, 8 vjeqar, mam, deri kur du me të pa të kajtë, është tepër e fështirë për një na. Edhe forca ma e madhe që unë komar një hap para, është mos me leju fëmijt e mi me përjetu stresin edhe me pas një kujtim të hidhun për fëmiris tyre. Edhe pse pa bapë, unë ka me mundu me mish e shpirë që mos me pas ata as një munges gjatë jetës tyre. Edhe ka herë thamë, ma mirë e din që nuk e ki babën hiq, se si une që e kam pas gjallë e nuk e kam pas kur afer.
Sa ka qenë sfiduse si, si proces deri të vendimi me u largu? A ki me ndu gjatë atyre viteve momentin kur keme u largu prej asaj shpia?
Gjatë gjithë kohës e kam me ndu, po asë një herë s'ko marë guci. Se shumisa të shohin, po nuk t'japin këshillën që merë atë forcë dhe lufta.
A ka pas të një person familje që ka provu me të ndimu?
Me ndimu, me më këshillu, nuk ka ndetu tu kërkur se ja ka në pas frikën. Si nga vlaznia, si nga...
Ja, gjysa në pas frikën babës?
Po, se shumë është impulsive dhe me gjysën e vlaznive nuk folë. Se i këqyrë kretë orientimet e veta kushtet, a i vesh kushtet i ka primare.
Materiale.
Materiale, po, normal. Kushtet materiale i ka primare. Aty ku aj ka përfitim, aj, edhe nëse nuk është për me vazhdo, aj vazhdo.
Qka ndodhe mandej me rastin? Ku është rastin? Sot, a ka provu baba ose dikush me qetë, me të kontaktu?
Ka qenë 2-3 herë të qendra të dera e strehimores.
Ku jetë këtu? Po, ka qenë baba?
Nuk ka tentu me hynë me dhunë ose diçka, veç para derës ka qëndru. Vlau ka hymë renda, po s'kam dasht me pas kontakt me vlaun, kam nevoj me kushtu ko vetës dhe fëmive të mi. S'kam ko për kërkon tjetër me mlon tash, me mlon mendime, ose sugjerim, ose shka me bo. Kur kom pas nevoj une për dikon, nuk më është afru kur fandime, e tash kur unë mora vetë vendim, s'kam nevoj për kërkon. Ja me gashme, me sfidu një jetë të re, një hapë të re, një hapë për para, drejt jetës teme, edhe jam shumë e lumtur që se kam dikon prita pys dikoni. Jam e gashme me sakrifiku me njës prej zeros, vetë. Pa e këthi kokën mra, pa me thonë, pse ata pys, ata boj, a guzoja jo. E marë guzimin vetë, për vetën edhe për fmitë të mi.
Në kretat situatë që e keni kalu ju si familje, te dhe fmitë tu, pas humbjes bashkëshortit, e thash edhe në fillim që në vend se me u trajtu si çdohet për traumën që e keni përjetu, ju keni shku në një ambient me dhunë. Si ka ndiku krejt ajo që ka ndodhë mbrenda asaj shtëpije në raportin me fëmijët?
Ka ndiku shumë negativisht. Shumë negativisht ka ndiku se unë kam pas nevoj për kraje, për mbështetje, për me te i kalu atë krizë që unë kam përjetu. E mu më shthedhu edhe më shumë plaga, edhe gjë që s'kom pas ko as me menagju atë dhimbjen teme trishtushme që e kam pas.
Se kam përballu fëmit gjithë atë periudhë?
Po, është e rëndë edhe për fëmit, se nuk mëshin me e kuptu situatën në të cilin gjendën, se ndollën senet shpejt e shpejt, ndollën dy humbje për një hershme, së mëshin me kuptu senet, pse janë të ndollë kështu senet, kur filloj dhuna, pse janë të ndollë këto, pse kjo jeta, pse deri kur jetën kështut me vujtje, se djali i mall është mjaft i mall për me kuptu senet, e thejke, deri kur bëhet bodhe i mam, s'po du me të pa më që shtut, e ka qenë shumë një situatë shumë e dhimshme se s'disha cilin përkrahje mi alon mas pari, për humbjen e babës, për humbjen e gjyshes, ose për humbjen, që me thonë, psikikisht e humbë shavetën edhe une, s'mi isha mu marrë me fëmijët e mi. Ka qenë shumë një pjesë e vështirë.
Prej kur ndodhen e instrejmore, e përmende që vizitohesh edhe prej psikologët këto. Si ka qenë gjësia në fillim me fillu me seansa psikologjike?
Kur e fillova seansën me psikologën, ka qenë si kur një tesh me hek pi trupit, që ashtu të kom një vetën lirëshëm, se unë jam edhe tip që i maj senet shumë mrenda vetës. Ka diku shprehet, unë e maj shumë mrenda vetës. Në momentin që folja me psikologën, e ndjeva një rritë shpirtit, një breng ma pak më doke, e kam dje vetën shumë ma lirë dhe shumë ma mirë. Kam di më te për shumë.
Edhe vazhdojnë tashme?
Po, edhe vazhdojnë, edhe kur të kam nevoj, kur të andi vetën keq, kur të flas me to, unë shlirona një pjesë brengës e heki me to, shumë mirë. Edhe më vjen keqës, veç emën psikologe kam një edhe nuk e kam trajtu vetën asë një herë.
Si është me qenë strejmore, me gra tjera të natyres në gjashme?
Po, tash na në situatët në që jemi arë nuk është një vej për e mirë ose një gjest i mirë, po shqyqyr që egzista një vendit të me në mbledh edhe me i qa halet bashk, është një gjenë mirë, një sfid e lezeshme me një farë mënyre. Ditët e para, kur të vinë rastet e reja, ose si unë si rast i ri, hupesh në shpi. Po, momentin, fillon me kryu një shoqëri të re, se cilja ka zon rastin e vet, ka rastet të ngjajshme, e gjen vetën me atë shoqe. Për shembull, unë i kum bëu dy shoqe që s'kisha dasht edhe jashtë kësaj shtëpie, kisha dasht me vazhdu shoqënin me to, se e kena paka shumë një histori të ngjajshme dhe kemi gjetë vetën të njëna tjetra, dhe kur të ulemi mi qa hallet, ose mi bo hallet, e ndjenja vetë, shlirohesh edhe ndjen vetën shumë ma mirë. Edhe mu që bashkë me bo bukën ose me i bo punët ose se cilja e ka me orar, është interesant një sen që nuk e ki përjetu ma erët e përjetu.
Rasi tash është në procedur e të ajden, sa ku kime qëndru në këtë strejmore?
Jo.
Ose a ka ndo një plan konkret?
Jo, gjatësia e kohës qëndrimit në këtë shpinë nuk dihet, por unë nuk e gjej vetën temen këtë vend, për shembullë. Se e di që nuk kam e qenë kura hatë prej babës tem këtë rast. Unë e mendoj jetën jashtë këti vendi, edhe i shalom realizohet që ke dëshirë.
Jashtë Kosovës?
Jashtë Kosovës, po.
A ndihesh e rezikume prej babës?
Me qëndru në Kosovë, po. Ndjej vetën të rezikune se e di që nuk kam e mlon rahat me i realizu planet e mija. Kam më mundu ko paskoje me mbin që me u këthyn shpi, ose e di që s'ka me qenë rahatume. Ma të paraziku me shoh vetën jashtë vendit.
Baba është lani lirë mas 48 orëve. A vazhdojnë si proces? A keni lajmëru në institucionet që ka pasë dhe tentim vrasje ose që ka e thema herë që ka arë tri herë këtu të strejmorja?
Unë vetëm polisisha kam dhonë deklaratën, e kam dhonë dishka tjetër nuk ka ardhë. Ndo një pytje prej prokurorisë ose dishka nuk më ka ardhë hala, por presë.
Edhe nuk është se është marrë dhe një mas ndaj babës?
Ndë një mas tjetër jo, përveç 28 orëve që ka qëndru në arrest, jo, dishka ma shumë jo.
Cila ishtë dasht me qenë përgjigja institucioneve si pas te? Qka ishtë dasht me ndërmuar policia, prokuroria në këtë rast?
Po, unë mendoj për rastet e dhunës, fizike, tentim vrasje, nuk, për mendimin tem, nuk është e domosdoshme veç 48 orë. Unë i kisha mbajt ma shumë. Bilet pakten një muj, se për një muj ti mund me marrë vetën edhe me bu plan ose me vendos diçka ma gjatë. Po për 48 orë ti s'ki afat as me ndërmarë, prap je rizikune. Kuraj delaj, mendoj që une rrezikshmëria rritet sa I merr më dhef, se ti e ki lajmëru, është diçka që nuk e ka prit, sa e ka ushtru ko pas kohë, pse ka mujt me ushtru në ty, dhe momentin kur ti ja stopon, për mendimin tim, ai merr më dhef ma shumë, edhe 28 orë janë shumë pak, për me qëndru një njeri dhunshëm, një njeri që ka mujt me më vra, unë sot, mështë të isha ikë pjesa I shpije, unë sot do isha një viktime e radhës, si që ka ndollë shumë kohën e fundit në Kosovë.
Nëse këtë ishën brapa, kure kishe lajmru dhunën si dhunë?
Po momentin
e... Se të ma herët po. Që ka pasur dhunë sistematike edhe ndaj nanës.
Po.
Ma ndema vonda I teje.
Më pengon fakti që momentin e parë që ka ngrit dorë ndaj meje, që nuk e kam lajmru. Pengon fakti që s'ka marrë guximin shumë a herët me bo këtë punë. Po prapë se prapë, krenona që ka mujtë mi arrit qëllimit pa më dollë dishka e keqe mu.
Cilë është mesazhi për gratë të cilat aktualisht ndodhen në një situatë që e konsiderojnë vetën të pafuqishme për balë një dhunusi?
Mesazhi për të gjitha gratë, si do qoftë nënat, vajzat, të gjitha përfshirë, të mos durojnë dhunën vetëm pse kanë fëmi, vetëm pse kanë një familje me mentalitet më parshëm se ka dikush prej familjes nuk guxon. Nuk duhet me këqyr kërkon përveç vetës. Trupi yt nuk duron dhunë. Deri në atë moment ku ti nuk mundesh me duru ma, dush me aqit kufit tjetrit. U bo bol edhe stop ma. Nuk duhet me e leju. Na vet e lejojmë, vet e pësojmë fund. Si me vrasje, si me dhunë, si krej. Aj, përdor dhunë të ty se e ki leju vet. Momenti që nuk ja lejon, aj s'ka drejt. Sot shqyqyr kemi institucionet, kemi shtëpia sigurta, kemi strehimore, kemi shumë bështetje se ma përpara. Edhe duhet me bo një hapara dhe me orientu aty ku ti e gjen vetën sigurt. Nuk quhet familje, nuk quhet shtëpi, aty ku ti nuk e gjen qetësin dhe kujdesin ashtë sa duhet për ty edhe për fëmijët e tu.
Cila është thirrja për institucionet e shtetit? Çka duhet shteti me bo për ty konkretisht edhe për fëmijët e tu dhe rastet
e... Po, me mbështet sa ma shumë rastet të tila. Mos me idhon kurajo që jo ktheuni, jo familje, jo diçka, por duhet me shty, me marrë një hap para, edhe me idhon bile edhe ndim, edhe një vend qëndrim, edhe diçka ma tepër. Sidomos nanat që janë vetme veç me fmi, vetë ushqyse që janë. Duhet me idhon ma sa ma shumë për kraje.
Ty qka të kishë ndimu konkretisht tash prej shtetit?
Prej shtetit, ndima sociale nuk është e nevojshme aqë sa duhet, për shembull për një nan pa punë, për një nan vetë me fmi. Besa dhe me shpinë, ndoshta unë nuk kam nevoj, po të tjerat ka nevoj edhe për strehim. Duhet mi u gjetë edhe një dhomë, një banjë, po me u dhomë strehim, se zjo shdo kush mundet me arritë qëllimin me tu me qira.
Për fund, qka është tash plani? Ti ishë me rinë mush, edhe cila është andra tash e tutje?
Andra e me shdo herë ka qenë me pas një fakultet kryn, me pas një profesion të kryn, gjë që s'ko mujtë me arrit, pikrisht për shkak të babës tem, sa e me ka ndërprej dhe shkollën e mesme, po unë fatë mirësisht kom arrit qëllimin e kom arë diplomën. Edhe nëse nuk muj me kryn një fakultet, bile një profesion, roba qepse, kuzhinjere, dishka, edhe kome u mundu me mishe me shpirt me arrit një qëllim. Jo mu kanë, kur të më pysim për profesionin me thonë anvise, edhe pse anvise është një profesion shumë i madhë, se është do kush mundet me mbajt një shpi, po me pas një profesion, për me pas një talë, me përfmit e tu, është shumë ma e birë. Edhe kome u mundu me arrit qëllimin tem.
Faleminderit shumë për kohën edhe rëfimin, Zojnë.
Faleminderit edhe juve për ftesën dhe për mbështetjen, për krajën dhe gjithë për të gjitha. Faleminderit shumë.
Ishim me episodin e radhës të podcastit Libertas, këtë cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor kësaj radhe në një ambient tjetër, në një nga strehimoret e Kosovës, ku gratë mbijetuara të dhunës në familje gjenë strehim për to dhe fëmijët e tyre. Deri në episodin e radhës, mirëmbeçje.